Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida Mes tikriname, prie mikrofono Raigardas Musnickas. 1904 metų gegužės 7 dieną buvo panaikinta carinės Rusijos valdžios įvestas ir 40 metų gyvavęs lietuviškos spaudos draudimas. Dabar ši diena kasmet minima kaip spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Po 1863 metais įvykusio ir numalšinto sukilimo carinė valdžia Lietuvoje ėmėsi įvairių represijų bei naujų taktikų siekdama palaužti lietuvybės daigus. Šalia aktyvau rusinimo per mokyklas, parapijinių mokyklų uždarimo, bažnytinio bei religinio gyvenimo suvaržymo, nuoseklaus rusų tautybės žmonių vežimo į Lietuvą prasidėjo ir lietuviškų knygų lotyniškomis raidėmis spausdinimo bei platinimo draudimas. Paradoksalu, tačiau būtent šis laikotarpis vertinamas kaip tautiško lietuvių atgimimo pradžia. Būtent spaudos draudimo sąlygomis buvo išleisti ir pirmieji lietuviški laikraščiai Aušra, Varpas. Tai paskatino ir analogo pasaulio istorijo neturinčio knygnešių fenomeną. Meno atsiradimą. Skaičiuojama, kad nuo spaudos draudimo pradžios iki 1903 metų lietuviškais rašmenimis mažoje Lietuvoje, neskaitant laikraščių, buvo išspausdintos 1856 knygos. Taigi, mes pasitinkame jau netrukus spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. Aišku, kadangi mes šis projektas daugiau gilinasi į žiniasklaidos užkulisius, mes bandysime šiandien pasiaiškinti. Vis dėlto, ar dabar gyvename žiniasklaidos aukso amžių, ar iš tikrųjų dabartinė žiniasklaida spaudos laisvė yra tokia, kokios mes tikėjomės. Pažvelgsime retrospektyviai į istoriją, kaip keitėsi spaudos laisvė, kokie buvo santykiai spaudos su valdžia, kokie santykiai dabar yra spaudos su valdžia, ar vis dėlto atsiradus laisvėms atsirado daugiau vidinių cenzorių mums visiems, ar kokių nors cenzorių, kurių nemato paprastas skaitytojas ar klausytojas. Apie tai ši laida. Andrius Vaišnys, Vilniaus universiteto profesorius, žiniasklaidos analitikas, istorikas ir Paulius Gritėnas, filosofas, politikos apžvalgininkas, mūsų laidos svečiai. Sveiki.
Labą rytą.
Labas rytas.
Tai, Andriau, pradėkime gal nuo jūsų. Jūs esate istorikas, jūs esate parašęs ne vieną veikalą ir jūsų disertacija yra apie 1840 metų santykius spaudos su tuometinė valdžia. Tuometinė valdžia buvo įvairi. Bet aišku, turbūt smetoniškas laikotarpis visą laiką kelia daugiausia klausimų, bet mes dar prie to grįžime. Apskritai, jeigu apie temą kalbant, ar jūsų akimi žiūrint šiandien žiniasklaida, ką aš ir kėliau, išgyvena aukso amžių, mes esame visiškai laisva spauda jūsų akimi žiūrint, be įdų, be nieko, tokia, kad galime pasakyti, na va, atėjo pagaliau laikai gerimoms.
Man atrodo, pats gražiausias toks laikas buvo prieš 30 su trupučiu metų. Tai iš tikrųjų buvo spaudos pakilimo laikas, tokios realios spaudos laisvės, kuri buvo tapo 89 metais aiškiausia netgi pagal teisę. Tai tas išsivadavimo laikotarpis, naujų leidinių, neriboto žiniasklaidos tokio turinio, atsiskleidimas, formavimas, kūrimas, iš tikrųjų, tai man atrodo, kad sunku būtų palyginti. Žinoma, būtų gerai, kad mes politinio virsmo metais kuo mažiau patirtume tokių išgyvenimų kaip tada, nes tai keičiasi santvarkos sistemos. Lyginant su šią dieną, matyt, na, tai nėra sistema be įdų, žinoma, kad nėra be įdų ir šiandien ne vienas žmogus socialiniuose tinkluose pastebėdamas tokį aukštą spaudos laisvės reitingą, net 9 vieta, tai džiaugiasi, na, tokiu labai jau aukštų ir svarbių rodiklių, nors reikėtų pasakyti, kad matyt, pati sistema turi nemažai problemų ir beje kontekste, tokiam teisiniam kontekste, taip pat yra labai daug prieštaringumų, žiniasklaidos savitvarkos požiūrių ir tokio dar tas kontekstas turi, puikiai žinome, na, visuomenės nepasitikėjimo žiniasklaida, kuri buvo praeitais metais, reiškia, atlikta apklausa ir parodė tam tikrus rodiklius šiais metais dar iki karo.
Tai 89-aisiais, Andriau, arba ten 90-aisiais metais pasitikėjimo žiniasklaida buvo 75%, kas buvo nesveikai daug.
Buvo visokių paradoksų, matau, tais laikais. Žinot, visuomenė buvo labai tokia keista, jį matė, ten buvo viena iš pirmųjų beje apklausų politinės lyderystės ir atskirų istorinių asmenybių vertinimo, tai Antanas Sniečkus buvo vienas aukščiausiai vertinamų veikėjų. Tai žinoma, kad buvo visokių paradoksų ir suprantama, tai yra labai gili ir vos, vos po sovietinę visuomenę. Bet tas dvasinis pakilimas buvo milžiniškas ir išgyventi buvo tikrai džiaugsmas. O šiandien yra realybė, reiškia, mes sunkiai galim pasakyti labai tvirtai, kad gyvename pačius geriausius laikus apskritai pasaulyje. Bet žiniasklaidos atžvilgių galim, na, turim iš tikrųjų neribotą spaudos laisvę. Jeigu mes neatsižvelgiam į daugelį kontekstų. Ir vienas iš jų dar pasikartosiu, tai yra teisinis kontekstas, ir kitas kontekstas yra visuomenės nepasitikėjimas žiniasklaida. Aš norėjau pasakyti, kad dar pasitikrinau prieš pat karą. Aš sakiau tyrimą ir pasižiūrėjau, kad vis dėl tokie dalis visuomenės, kuri nelabai žino, žinoma, kaip veikia medijų mechanizmas, nemaža dalis nepasitikė. Ir argumentus teikia tokius gana įdomius, nuo, reiškia, tai, kad žiniasklaida neobjektyvi ir tai, kad dar negali pateikti visų pusių ar visų nuomonių. Tai matyt, čia yra pačių žiniasklaidos organizacijų, medijų organizacijų klausimas stebėti šitą reiškinį.
Pauliau, Andrius įdomiai prisiminė laikus prieš 30 metų, aš juos irgi prisimenu, nes tuo metu buvau studentas žiniasklaidos žurnalistikos instituto ir aš visiškai sutinku, nes prisimindamas save, aš atsimenu, kaip mus mokė tas pats Andrius Vaišnys ir jo disciplinus ir kitur. Ta mums toks sakralu buvo objektyvumą išlaikyti, susikviesti įvairias pozicijas, mes gerai buvom įsistudijavę visuomenės informavimo priemonių įstatymą ir taip toliau. Ir, na, stengiamės taip ir dirbti, kaip mūsų išmokė, tiesą sakant. Paskui pradėjau aš matyt, nežinau, man tas taip ir liko visą gyvenimą, aš kažkaip neatsirado manyje noro kažkaip iškraipyti veikimo modelį žurnalistikoje, bet matau iš šalies stebėdamas, kad tas objektyvumo principas nebėra toks svarbus. Atsirado daugiau tokio, kaip sakyt, galbūt simpatijų, antipatijų politikai tarp žurnalistų, gal atsirado redakcinė politika kažkur žiūrėti, ką masto redaktoriai, kaip jie elgiasi, gal atsirado koncernų tam tikrą įtaką, kur vėlgi, ką pats manai, Pauliau?
Na, čia natūralus procesas ir vystymasis to perėjimo turbūt iš dviejų skirtingų sistemų. Ir kai jūs kalbat apie tuos metus, kai žiniasklaida turėjo didžiausią pasitikėjimą, tai aš tai drįščiau šiek tiek sieti ir su tuo, kad žmonėm buvo pakankamai aišku, kas yra žiniasklaida. Tai yra pati žiniasklaidos koncepcija buvo pakankamai tokia aiški, stipri, ir kai štai daliniesi prisiminimais apie tai, kad ir paskaitose buvo pakankamai aišku, ką reikia daryti, tai yra pasikviesti objektumą, užtikrinant, reikia pasikviesti pašnekovus, užtikrinti tam tikras sąlygas, klausimus gerai formuluoti ir panašiai. Tai tie 30-mečiai ir tas perėjimas į laisvos rinkos sistemą ir ta žiniasklaidos irgi susidūrimas su kapitalistinė sistema, su laisva rinka, su konkurencija, su verslo įtakomis neišvengiamomis. Jis aišku, kad pakeitė tą erdvę ir atsirado tiek verslas, tiek politika, jis nuo 90-ųjų metų to, ko mes ir siekiame laisvoje valstybėje, jis, na, tapo tokia integrale dalimis, pradėjo visur dalyvauti ir taip pat ir žurnalistai pradėjo dalyvautas. Ta tokie barjerai, kurie buvo uždėti, savaime nugriuvo. Ir mes turbūt turim situaciją, kai tas žiniasklaidos supratimas, kuris gerokai pasikeitė, jeigu dabar paklaustume žmonių, kas jiem yra žiniasklaida, tai aš bijau, kad tas pokytis nuo tų 30-mečių būtų kardinalus, tai yra konceptualiai keičiasi dalykai, nes yra turbūt žmonių, kurie, na, tarkim, savo naujieną sužino iš vieno YouTube vlogerio. Tai nebėra laikraščio prenumerata, tai nebėra konkreti televizija, konkrečios programos, žinių laidos ar panašiai. Yra socialiniai tinklai atsiradę, kurie gerokai papildė ir pakeitė žiniasklaidos lauką. Žodžiu, yra daugybė dalykų, kurie pakeitė tą koncepciją ir tuo pačiu ir apsunkino objektyvumo sąlygas ir pakeitė turbūt požiūrį į objektyvumą, tai yra, kaip būti objektyviu, kai, na, yra praktiškai visų galimybė pasisakyti, tarkim, kalbinant tą patį politiką, jeigu tu jam paskambini ir tu nori pakalbinti kažkam straipsniui, tai tu gali beveik nebejot, kad jisai sureaguos, tarkim, socialinius tinkluos arba pats išėjus pasisakys ir panašiai. Žodžiu, ką aš noriu pasakyti, kad žiniasklaidoje įvyko turbūt du tokie rimti pokyčiai, tai pačios žiniasklaidos koncepcijos kaita, tai ji nebe tokia savaime suprantama žmonėms, kaip tai buvo tais laikraščio televizijos laikais, kai tiek žurnalistai labai aiškiai žinojo savo darbo ribas, tiek žmonės žinojo žiniasklaidos ribas, o paskui jos kūrėsi savaime ir aišku, 30-mečių laikotarpio rezultatus mes galime atskirai aptarinėti. O kitas dalykas, kad na, kiekybė nelėmė kokybės. Tai reikia turbūt žiniasklaidai ypač pabrėžti, nes kai kada manoma ir buvo manoma turbūt, kad štai atsiras labai daug žiniasklaidos priemonių ir iš tų žiniasklaidos priemonių labai nemažai bus neblogų, ar ne? Bet mes dabar susidurėm su didžiaja žiniasklaidos krize turbūt, apie ką mes galbūt ir kalbėsime, kad viena vertus mes turim laisvės indeksą labai gerą vietą, mes turim labai daug žiniasklaidos platformų, kaip niekada daug žmonių gali pasisakyti arba netgi tapti žiniasklaidos priemonėmis, ar ne, dabar atskiri žmonės tampa tokiamis arba atsisako tokiamis tapti, čia priklauso aišku nuo pozicijos, bet tuo pačiu metu mes turim didelį nepasitikėjimą žiniasklaidą ir didelį žiniasklaidos, vat būtent objektivumo to tiesos siekio krizė. Tai šitas paradoksas parodo, kad na, pati koncepcija išgyvena tam tikrą krizę, pati koncepcija nėra tokia savaime suprantama, aiški, ir iš to kyla visos tos problemos, kurios buvo klausimas.
Dėkui. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime laidą, mes tikriname. Netrukus minėsime gegužės 7-ąją spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną, žiniasklaidos užkulisiai mūsų laidos taikiklyje. Ir aišku, šiandien mes tą progą kalbamės apie tai, kaip keičiasi laisvas žodis, kaip jisai evoliucionuoja, ar žiniasklaidos gausa suteikia skaitytojui daugiau kokybės ar mažiau, nes iš tikrųjų visaip galima vertinti naujausius laikus atėjusius ir netgi tą 30-metį mūsų nepriklausomos valstybės žiniasklaida buvo įvairi. Nuo tiesiog laikraščių ir vienos kitos televizijos radijos stoties iki dabar visko, ko tik pilna, ko tik mes galim nepamatyti ir jau nebeatskiria žmonės. O kas čia iš tikrųjų yra žiniasklaida, kas čia žurnalistas, kas ne. Anksčiau, norint dirbti žurnalistų, reikėjo turėti diplomą ir išsilavinimą, dabar nėra taip svarbu. Ir tas turbūt irgi lemia tai, kad kai kada reitingai nebaisiai džiugina mūsų visus. Andrius Vaišnys, Vilniaus universiteto profesorius, žiniasklaidos analitikas, istorikas, Paulius Gritenas, filosofas, politikos apžvalgininkas. Tai, Andriu, jūs kaip pats vartojate žiniasklaidą? Tam, kad suprastumėt apie reiškinius, reikia skaityti turbūt ne vieną žiniasklaidos priemonę, na čia jau aišku jūsų profesiniai dalykai, bet iš principo susidaryti iš vieno leidinio objektyvę nuomonę yra sunku, ar ne?
Na, retas dabar turbūt su vienu leidiniu apsiriboja, bet yra žmonių, kurie net neskaito. Na, Lietuvą gyvendami beveik neskaito, ar vadinkim taip, nevartoja lietuviškos medijos, lietuviškų medijų turinio, žiūri, kas yra pasaulyje, kokios tendencijos dabar. Na, yra patogi galimybė iš tikrųjų susirinkti informaciją, kol yra internetas iš pirminių šaltinių, iš bet kur. Kartais taip ir ironizuojama, kam skaityti pervirškintą informaciją, ypatingai tais atvejais, jeigu yra iš užsienio informacija, ar tai yra iš tikrųjų perdaryta, o ne originalitos žiniasklaidos priemonės korespondento, kuris iš ten, iš kažkur perduotų, tai galima pasiekti pačiam. Tai mes ne vienas turbūt taip ir darome. Ar žiūrėdami į vieną regioną ar į kitą, na, išskyrus žinoma vidaus politiką, vidaus ekonomiką, tie dalykai, kurie yra nepaprastai aktualūs, bet labai daug laiko, žinoma, žmonės praleisdami socialiniuose tinkluose iš tikrųjų irgi juose gali užsiverti ir tie burbulai didesni arba mažesni, jie parodo, kad žiniasklaida kartais tampa tokio traktuojama kaip kažkas šalia. Per tą laikotarpį, sakysim, nuo šitų ypatingai 20 metų susikūrė, atsirado, neužaugo karta, kurie įprato informaciją gauti nemokamai. Yra toks reikšmingas dalykas, žinoma. Jis neįsivaizduoja, kad galėtų būti kitaip. Dabar truputėlį santykiai tie keičiasi ir galbūt bus ta pati karta, reiškia, arba kita jau išmokyta, kad už kokybišką informaciją reikia mokėti. Bet vis dėlto patogiau yra nemokėti didesnis
ir
komfortas.
Ir tai įtaka turi turinį be abejo.
Bet tuo pat metu, kai tu nemoki, tu kritikuoji, kad žiūrėk, čia nėra kokybės, čia yra klaidos, ten yra dar kažkas, visada klausina, o tai tada, o kaip jūs įsivaizduojate, iš kur tai atsiranda? Kas sukuria tą produktą? Tai kokios įtakos yra finansinės, tai žiniasklaidos priemonė arba finansinės galimybės, kad galėtų sukurti tam tikrą informacinį produktą. Tai va, mes turim per porą dešimtmečių tokį įdomų reiškinį susijusi ne tik su labai patogiu interneto atsiradimu, bet ir su žiniasklaidos. Ir žinoma, lygiai greta net dažnokis suskumbama suteikti ten naujos terminijos, naujų pavadinimų, kad yra ne tik, kaip anksčiau sakydavom, internetinė žurnalistika, socialinių tinklų žurnalistika, ko aš labai abejoju. Nes...
Abejojate, va čia įdomu šitą vietą.
Taip, todėl, kad traktuočiau socialinius tinklus vienareikšmiškai kaip šaltinį. Ir šaltinį tokį, kuris reikalauja būti patikrintas, žinoma. Ir tos stambiosios didžiosios medijos, na, vienaip ar kitaip, kada tu matai, jog jos naudojasi, žinoma, socialiniais tinklais, kas ten koks politikas arba kitas asmo, ką paskelbė arba pranešė. Vis dėlto matai, ar tikrinama, ar netikrinama, kiek tikrinama tą informaciją. Tai aš traktuoju tai, nors atsirado toks terminas, o socialinių tinklų žurnalistika, vis dėlto kaip tokia šaltinių platforma, pasikeitimą informacijomis, na, polemikos platforma. Bet vargu bau, tai galima traktuoti vienareikšmiškai, kad egzistuojant kaip reiškinys su visom savo reiškia, struktūrom, informacijos parengimo, pateikimo, patikrinimo socialinio tinklo žurnalistika. Žurnalistas, jeigu jisai ten tupis, pasako savo nuomonę. Na tai okei.
Okay. Įdomus dalykas, Pauliau, aš atsimenu irgi vėl grįžtant, na tą retrospektyvą, vis tiek jinai tokia savočiškai įdomi. Kai būdavo labai svarbu, kai mums dėstė universitetuose, na ir paskui mes ten dirbom žiniasklaidoje, kad ten nesuplaka laikraščiai, pirmo puslapį nededa bulvaro. Bulvaras yra bulvaras, ten visan, kad ir labai kokybiškas, bet jis yra bulvaras, ar ten kiti, sakykime, užsienio leidiniai, ten kažko. Pas mus tas po truputėlį pradėjo plaktis ir laikraščius, jis rado gyvenimo būdo priedai, bet vis tiek jie būdavo priedai, ne į pirmo puslapis, ten vis būdavo penktas puslapis kriminalinės. Dabar, kai pasižiūri į sakykim, portalus, tai viskas vienoje krūvoje pirmo puslapį ir prezidento tekstas, ir ten, nežinau, gali būti ir ten Europos komisijos pasisakymas kažkoks, ir ten bunkė, zvonkė, dar kas nors su savo ten vaikais, ar ten paksaitė kokia. Ir tas suplakimas visiškai, jisai vėlgi, nežinau, ką jis iliustruoja.
Tai čia yra vienas būtent iš tų žiniasklaidos koncepcijos raidos aspektų, apie kurį čia jau ir buvo užsiminta šiek tiek, tai yra, nereikia turbūt idealizuoti kokybinę prasme tos 90-ųjų pradžios ir visi sutinkam, buvo daug to ir bulvaro, buvo ten visokia Europa leidiniai ir panašus, paskui buvo vakaro žinios ir panašiai, kurios irgi ėjo bulvaro keliu tuo, bet būtent tai, kad užsiminiai Raigardai, kad buvo pakankamai aiškios skirtis, tai yra, na, buvo pakankamai aiškus supratimas, kur yra kas. Jeigu tu nenori skaityti bulvaro, tu eini į kitą erdvę. Atsiradus naujom platformom, tas skirtis ir dar keli dalykai labai stipriai pasikeitė. Tai tie dalykai, kuriuos aš siečiau, kuo žiniasklaida skiriasi nuo kalbėjimo turgaus aikštėj, tai yra pirma aiškus procesas. Tai yra, kaip tu tą informaciją gauni ir ją pateiki, nes, na, turgaus aikštėj tu gali perduoti informaciją, kurią tau pasakė kaimynas ar ne, kitam kaimynui ir tu neturi jokios atsakomybės. Čia yra aiškus procesas, tu eini pa žmogų, tu klausi jo, tu perteiki tai, ką jis pasakė, tu turi tam tikrą susitarimą tokį ir taisyklės vidinės. Ir būtent tas kitas dalykas yra būtent taisyklės ir struktūra. Tai yra žiniasklaidos vidinės taisyklės, kurios veikia ir struktūra, kurią tau pakankamai aiškiai, kurią tu gali, na, apeliuoti, jeigu tau nepatinka ta informacija. Problema su ta socialinių tinklų žurnalistika yra ta, kad tie globalų socialiniai tinklai, jie, na, iš esmės, yra praktiškai nevaldomi arba nepaveikiami. Tai yra, kad jeigu tau nepatiks socialinių tinklų žurnalistikai, ką tu kreipsiesi? Facebook'o vadovybė, kuri su Europos Sąjunga netgi turi, ta prasme, konfliktų, tai Lietuvos nacionalinės vyriausybės kokia nors parėdimai, nurodymai, jai nebus svarbus. Tai va šitie dalykai, tai yra tai, kad platformos jos iš esmės susiliejo ir dabar žiniasklaida yra Facebook'e. Facebookas yra žiniasklaidoje ir panašiai, nebėra tų aiškių skirčių, nebėra tų aiškių susitarimų, vidinių taisyklių. Tai ir iškreipia tą vaizdą ir aš manau, kad iš dalies žiniasklaidos krizė būtent remiasi ir stovi ant to, kad tie susitarimai, ties taisyklės, jos yra pažeistos iš esmės. Ir žmonėm labai sunku tada suprasti, tai pagal ką jūs veikiat, pagal ką jūs funkcionuojat. Šito aiškumo nebuvimas, jisai labai keikia. Kenkia žiniasklaida ir kitas dalykas, jis kenkia žiniasklaidos galimybė kažkiek vystytis ir prisitaikyti prie tų kintančių platformų. Kaip gali portalas konkuruoti, tarkim, su Facebook'u, ar ne, kai yra absoliučiai nelygios ne tik kad konkurencinės sąlygos galimybės pritraukti auditoriją, bet ir teisinės sąlygos. Tai yra, Facebook'as turi žymiai platesnę galimybę tau reikštis, ar ne. Ir net mes matom, kad yra žurnalistų, kurie žymiai mėliau rašo į Facebook'ą, ar ne, negu į kažkokį naujienų portalą, suprasdami, kad čia yra laisvesnė erdvėje. Tai vat šitie iššūkiai žiniasklaidai, jie nėra taip garsiai apmastomi ir nėra taip sprendžiami.
Tik tiek, kad turbūt Facebook'o žurnalistų, nežinau, veikėjas, aš nežinau, kaip ten reikėtų žurnalistų laikyti, bet Facebook'e veikia ir žurnalistai, jiems yra turbūt sunkiau būtų gauti interviu, pavyzdžiui, iš prezidento prisistačius. Aš esu Facebook'o žurnalistas ten, nu, koks nors Jonas, Petras ar dar kažką.
Kol kas ne, bet Jungtinės Amerikos valstijose tai tokių pavyzdžių yra, ten socialinių tinklų žiniasklaida ir ta alternatyvi medija, ta prasme, jinai turi pakankamai stiprų vaidmenį ir priklausomai nuo politinių afiliacijų yra mėgstama pasikviesti. Aš dar nebūčiau toks optimistiškas, kad po kokių dešimtmečio mes nesulauksim Facebook'o interviu prezidentui, bet ne portalams.
Įdomu, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime laidą, mes tikrinam spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena, jau artėja, kaip keičiasi laisvas žodis ir ar į gerąją pusę keičiasi, apie tai šiandien šnekamės. Andrius Vaišnys, Vilniaus universiteto profesorius, žiniasklaidos analitikas, istorikas ir Paulius Gritenas, filosofas, politikos apžvalgininkas. Andriau, aš dar vis tiek norėčiau jūsų kaip istoriko išnaudoti jūsų čia buvimą ir pažvelgti, sakykime, tuos pačius 1840 metus, kas yra jūsų disertacijos tema ir santykiai valdžios ir žiniasklaidos, jie visą laiką yra komplikuoti tam tikrą prasme, kad na, politikai visą laiką nori tik tai, kad jie apie juos gražiai rašytų, o žiniasklaida visą laiką stengiasi pakišti keulę tam tikrą prasme ir gaunasi tos įtampos. Ir kaip, sakykime, jeigu ten, nežinau, prisiminti anuosios laikus, reaguodavo valdžia į kokius nors žiniasklaidos darbus. Ar vis dėlto žiniasklaida buvo tokia nuosaikesnė, suprato, kas valdžioj ir dėl to elgėsi santūriau galbūt?
Na, nuostabus laikas kažkada buvo apibūdintas kaip aukso laikas, bet aš nelinkėčiau, žinoma, žiniasklaidos požiūriu mums atsirasti būtent tokiamis aplinkybėmis, tokiamis sąlygomis, iš esmės cenzūros sąlygomis, kada teisinių požiūrių gal tik tai pusę metų nebuvo Lietuvoje cenzūros, yra 26 birželis gruodis, o šiaip jau cenzūra buvo iš tikrųjų labai didelė ir mane kas žavi tuo laikotarpiu, tai žurnalistų, redaktorių, leidėjų gebėjimas ir pastangos pasakyti daugiau negu leidžiama, ieškoti tokių išradingų būdų. Būtų labai mums visai nekomfortiškos sąlygos, jeigu mes nedaug dėbė idealizuodami tą laikotarpį sakytume, kad na, norėtume irgi kažkokių tokių žinai, teisinių panašių aplinkybių. Vieną kartą girdėjau šią 21 amžių, kai žmogus Seimo reiškia salėje, Seimo rūmose, reikėtų viename renginyje yra pasakęs, dabar yra vienas iš pareigūnų. Deja, kad ir labai gerai, būtų labai gerai, jeigu mes turėtume bent tokią cenzūrą kaip prie smetonos. Tai aš manau, kad suvaržymai.
O jinai atrodė kaip, jeigu taip paprastai?
Kaip jinai atrodė, jūs būtumėt turėjęs šitą radio laidą pirmiausia padaręs duoti įrašą pasiklausyti iš anksto, o paskui, jeigu nedaug dėvė žioplas cenzorius būtų praleidęs kažką iš mūsų šito pokalbio, tarkim, ar ne radio, tai tada yra pasekminė reiškia cenzūra ir baudos, nes yra iš ankstinė ir pasekminė, tai žinoma, kad radijas buvo valstybinis ir ten nebūtų galima tikėtis kokiu nors nenumatytų dalykų, bet stengiasi kitos žiniasklaidos priemonės, kokie stambus dienraščiai, Stengiasi iš tikrųjų apeiti.
O ko negalima buvo sakyti apie valdžią iš tikrųjų? Nu, vat, vis tiek, aš suprantu, nu, kaip ir Glavlito laikais ten turėdavai, aš dar atsimenu, dirbau ir Panoramoje, kurie irgi repeticijos būdavo iš anksto, dar aš tai kelintais tai metais, bet esmė yra ta, kad turbūt vat, turėjai suprasti, ką galima sakyti apie valdžią, ko negalima. Tai
cenzūros elementas, žinoma, jisai visais laikais aš ten nelyginčiau jokiais būdais su reiškia, tuo pačiu laikotarpiu stalinistinė Sovietų Sąjunga. Vis dėlto, bet nes buvo tam tikros laisvės tarptautinės politikos rytį pasakyti, bet gaunantis įspėjimus ten, sakysim, Hitlerio nekritikuoti, vienu laikotarpiu Stalino nekritikuoti, tokios instrukcijos buvo, bet vidaus politikoje tai žinoma apie jokius korupcinius dalykus, kurių buvo, nustabėjo to meto Lietuvoje, nebuvo galima, reiškia, informuoti ir skelbti, nebent suradus kitą žanrą. Tai toks žanras buvo feljetonas. Tai tas žanras buvo kai kur net dienraščiuose paplytęs. Bet ir cenzoriai gebėdavo net ir liepti iškandžioti ir feljetonus. Tai aš manau, kad kaip tik tokia situacija, tokia labai negerai, aštrėjanti cenzūra, sukūrė labai tokias prielaidas daugeliu dalykų nežinoti, nes apribojo viešą erdvę ir nebuvo jokių diskusijų apie tai. 38, 39, 40 metų priimti ultimatumą iš esmės be didesnių pasiekmių valdžiai ir be tokios stipresnės ir viešesnės diskusijos, kuri negalėjo netgi per informacijos mainus dienraščiuose vykti.
Galima kalbėti apie tokios...
Suomijoje buvo didesnė spaudos laisvė. Suomijoje veikia normalus parlamentas. Tai yra labai svarbu, kada mes kalbame apie 39 metų Suomijos priimtus sprendimus priešintis. Tai vis dėlto parlamento veiksnys, diskusija parlamente, kokius sprendimus priimti, aprašymai spaudoje tos situacijos konflikte su Sovietų Sąjunga buvo irgi labai svarbus. Tai dar trumpai, pavyzdžiui, 26 metais per tą trumpą laikotarpį, kada Lietuvoje, na, iš tikrųjų neveikė cenzūros aparatas, labai trumpas laikotarpis, tai buvo bandyta, tarkim, padaryti, rengiant Sovietų Sąjungos Lietuvos ar valstybinę sutartį, sovietai norėjo padaryti įtakos, kad jie nebūtų kritikuojami lietuviškoje spaudoje ir ambasadoris ar pasiuntinys Baltrušaitis kreipėsi į ministrą pirmininką, pabandykit, rusai prašo apriboti, reiškia, kritiką sovietams. Ir tai Mykolas Šleževičius atsakė, perdukit, kad Lietuva yra, reiškia, laisva šalis ir čia nėra cenzūros. Ir netgi jų partinis dienraštis, laikraštis, savaitraštis, socialdemokratas irgi kritikuodavo. Tai aš manyčiau, kad mes nuo tų laikų turime atitolti, tai labai gera patirtis, bet sveikų protų, reiškia, žiūrėti. Ir paskutinė tezė būtų tokia, kad aš manau, kad iš tikro tai, kad neatsirado paminklo Antanui Smetonai tokio paminklo, kaip buvo projektuojamas ten su knyga berods, aš manau, kad tai yra teisingas sprendimas 21 amžiai nestatyti paminklo cenzoriui. Yra kas ten, yra gira, yra sviestas, yra gatvė. Viskas ok.
Pauliu, nuo to šiaip įdomaus laikotarpio ir cenzūros klausimas, kuris yra labai aktualus, žvelgiant į šiuos laikus. Na, atmeskim ten, aišku, iš viso vietmetį, tai turbūt net neverta jo svarstyti, bet šiais laikais, kaip galvojat, cenzūros yra kokios nors vidinės savicenzūros ar tokios paslėptos bandymo suvokti, kaip čia geriau, ko čia nekritikuoti, kas čia ir dėl kokių priežasčių, jeigu tai.
Geras klausimas šiaip, nes taip žmonės turbūt, eilinis žiūrovas, skaitytojas, klausytojas, jisai mano, kad yra kažkokios ribos, tarkim, ar kažkas diktuoja tas sąlygas, tai bent jau mano patirtis ir daugelį kitų patirtis rodo, kad tokios cenzūros, kaip tarpukario Lietuvoje ar panašiai Lietuvoje tikrai nėra. Yra galbūt politikų, kurie svajoja, bando paveikti, yra bandymų galbūt per finansavimą įtraukti kažkokius jiem rūpimus naratyvus ar kažkiek tai užčiaupti kažką ar panašiai, bet va tokios tiesioginės cenzūros tikrai mes neturim ir tai rodo ir tas šios savaitės naujieną tapęs žiniasklaidos laisvės indeksas, bet yra kitų momentų, tai aš gal du aspektus pabrėšiu tokius, tai pirmas tai, kad tu šiek tiek užsiminėjau apie savicenzūrą, kuri nekyla, kaip pavyzdžiui, kokioje Rusijoje, ar ne, kur ta prasme, na, visi supranta, kad tu negali kažko rašyti, nes bus tam tikros pasiekmes. Lietuvoje ta savicenzūros formulė yra labiau susijusi su tuo politiniu, socialiniu žurnalistų įsitinklinimu, apie kurį aš šiek tiek minėjau, tai yra tai, kad, na, tu bendrauji su tam tikrai žmonėmis, tu nuolat sukiesi tam tikrose ratuose ir tu galvoji, kaip čia man išmanevruoti, galbūt to nevertėtų užpykdyti, nes vėliau negausi informacijos iš to ir panašiai. Tai tas galbūt egzistuoja toks minkštasis savicenzūros modelis. Kitas dalykas mūsų valstybėje yra toks neišspręstas ir mažai diskutuojamas klausimas, turbūt žiniasklaidos socialinės atsakomybės ir tokios valstybinės atsakomybės. Tai yra, kiek mūsų žiniasklaida bando būti valstybiška ir kur yra ta riba. Na, tarkim, čia buvo toks populiarus auksinių šaukštų skandalas, ar ne, kur turbūt, na, galbūt būtų žurnalistų, kurie pagalvotų, ar verta man kalbėti apie tai, nes tai silpnina visuomenės pasitikėjimą kariniam pajėgom ir čia silpnina valstybė ir tarkim tokiu atveju, kaip štai dabar mes turim karą. Tai aš manau, kad žiniasklaidoje Lietuvos būtų tokių vidinių diskusijų, ar mums reikia viešinti kažką, nes tai galbūt pakenktų valstybei. Tai tas toks momentas, kad pas mus žiniasklaida, na, nėra išsprendusi socialinės valstybinės atsakomybės klausimo ir viena vertus jis bando būti labai valstybiška tokiam kriziniais momentais ir socialiai atsakinga, kita vertus, nu, vat, kur yra ta žodžio laisvės riba, ar jinai, ar žiniasklaida pati neatiduoda tam tikros žodžio laisvės dalies, bandydama būti atsakinga, valstybiška ir panašiai. Ir dar vienas aspektas yra, kuris gal dabar netrodo toks svarbus, bet ilgalaikiam, turbūt ilgalaikiam žaidime, ilgalaikiam etape gali būti esminis netgi, tai būtent tas santykis su socialiniais tinklais ir santykis su duomenų platformų kitimu yra ta žiniasklaidoje verdanti diskusija dėl bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir dėl to, kokius duomenis gali gauti žurnalistai, kokius ne. Tai yra ta problema, kad tiek duomenų valdymas, tiek tvarkymas jis vis labiau keliasi virtualią erdvę, jis vis labiau atsiranda naujos institucijos, kurios jį užtikrina. Ir klausimas, kiek žiniasklaida turės laisvės ir kiek ji nebus cenzūruojama, ta prasme, kad ar jinai galės gauti pirminius šaltinius arba prieigą prie pirminės informacijos. Tai šitas konfliktas, šita problema jinai vystosi ir jinai galbūt žmonių akise atrodo nereikšminga, bet bendrai žiūrint tai, kaip keičiasi apskritai duomenų saugimas informacijos struktūra pasaulyje, kaip jinai kelias į skaitmeninę erdvę, tai klausimas, kas valdys tą skaitmeninę erdvę ir kaip jinai bus pasiekiama žurnalistams, jisai yra atviras. Tai čia tokie keli cenzūros aspektai.
Dėkui, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos patęsim. Tęsime laidą, mes tikrinam apie žiniasklaidos užkulisius, apie žiniasklaidos veikimo būdus. Mes šiandien kalbamės ir įvairiais aspektais, kadangi gegužės 7-oji ar tie spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena, kaip keičiasi laisvas žodis, nuo pat pabandėme pasižiūrėti, na, gal ne nuo visai 1904 metų, bet šiek tiek vėliau, nuo 18 metų, kaip atrodė žiniasklaida. Ir, na, tai, kad mes esam laisvos žiniasklaidos visiškai tokios, sakykime, kelyje, ir dar nereiškia, kad viskas čia gerai yra ir kartais neišsiverčia marškiniai į kitą pusę nuo tos laisvės. Andrius Vaišnys, Vilniaus universiteto profesorius, žiniasklaidos analitikas, istorikas, Paulius Gritėnas, filosofas, politikos apžvalgininkas ir veikiantis žurnalistas. Tai vis tiek, artėjant jau mums prie pabaigos, arba, kitaip sakant, visai žengiant į paskutinę finišo tiesę. Andriau, kokie būtų jūsų išvalgos? Jūs ir abu esate, tiesą sakant, šalia, ne šalia, o universiteto darbuotojai, ir gerai žinote, kaip atrodo galbūt ir žurnalistikos klausimai universitete. Nežinau, čia reikėtų kažkaip kritikuoti galbūt studijas ar švietimo sistemą, bet, sakykime, augančią kartą jauną, kuriems kas dabar rūpi labiausiai, ar mes dar bandysime kažkaip išauks kartą žurnalistų, kurie galbūt kitaip dar mąstys, ar čia nėra ko tikėtis, aktualios ir aktualios tiesiog. Kol kas bus tokios?
Na, iš viso mūsų pokalbė mes suprantam, kad su lik medijų sistema keičiasi žmonės ir atvirkščiai, kurie ją keičia, kurie ją kūrė. Užkabinot jaunąją kartą, kuri studijuoja, sakysim, žurnalistiką, kadangi Vilniaus universitetas dabar įteisinęs tokį masinį bakalaurą žurnalistikos, tai gal ir nestebuklas, aš pernai vienoje rajono redakcijoje iš vyriausio redaktoriaus turinčio daugiametę patirtį ir išgirdau, kad pirmą kartą beje, kad atvyko atlikti praktikos visiškai nemotyvuoti studentai. Tad sunku mums pasakyti, kokią mes kartais iš tikrųjų stengiamės sukurti patį sistemą ir kur link mes judame, ar mums yra svarbus finansinės įplaukos, ar vis dėlto mes esame integralus ir norim būti integralus su sistema, su medijų sistema, kurią aš tai šiaip tai linkėčiau tokį permastyti savitvarkos mechanizmą, kad jis nebūtų toks chaotiškas ir toks birus, kad jisai galėtų daryti įtaką teisės aktams, pavyzdžiui, tos istorijos kontekste susijusios su Klaipėdos portalu ir domenų apsauga, aš prisimenu, 2016 metų yra Europos tarybos ir Europos parlamento rezoliucija, kurioje jau tada buvo dėl domenų apsaugos pasakyta tam dideliame dokumente, kad taikytina galima išimtis, arba kitaip ten vadinama leistinas nukrypimas dėl žurnalistikos, dėl visuomenės intereso, bet kartu ten rekomenduojama, žinoma, adaptuoti nacionalinį teisę, kas nebuvo padaryta. Ir tada mes turim tam tikrus teisinius prieštaringumus. Bet žinoma, inicijuoti tokius dalykus, stebėti, tai turbūt turėtų pati medijų sistema, tai yra jos savitvarkos struktūros, organizacijos, profesinė bendruomenė turėtų būti aktyvesnė, matyti vieną vertus, kaip rengiami jaunieji žmonės, kokie dalyvauti tame procese, iš kitos pusės stebėti teisinę aplinką ir dalyvauti ją kuriant, nes politikai tai tikrai patys neinsijos ir neužsiims tuo, kas būtų medijų sistemai naudingiau, ar ne, čia kaip kalbėjom apie tai, kad labiau su visada bus suinteresuoti truputėlis arba daugiau suvaržyti. Tai spaudos laisvė, aš manau, kad nemaža dalimi priklauso nuo medijų sistemos žmonių aktyvumo.
Pauliau, koks paties palinkėjimas ir pasvarstymas?
Aš tikrai nemanau, kad jaunai kartai reiktų nurašyti kokias nors problemas, nes jinai tiek pat gera ir tiek pat bloga, kiek buvo visas kitas jaunasis kartas, arba bent jau potencialiai gera ar bloga, ta prasme čia priklauso, kaip jinai nukrypsta į kurią pusę. Manau, kad šiaip žiniasklaida yra ne aukso amžiaus, o krizės laikotarpyje, tapatybinės krizės turbūt labiausiai laikotarpyje ir tas mūsų džiugesys, kad tarkim laisvės indeksą Lietuva 9, tai čia kaip maratonė atbėgus 9, bet tu pažiūrėk į kitų rezultatą. Tai ta prasme, jeigu mes pažiūrėtumėm į kitų valstybių rezultatus, tai kitur situacija prastėja. Pas mus šiek tiek gerėja dėl tam tikrų teisinių reglamentavimų, bet iš esmės mes irgi kraipom galvas ir sakom, lygi nieko nepadarėm, kodėl mes taip aukštai. Ir, ne, tai todėl, kad visur kitur situacija prastėja ir situacija prastėja dėl tų dalykų, kurias mes čia šiek tiek ir įvardinom. Tai dėl pasikeitimo pačio žiniasklaidos modelio, dėl būtinybės prisitaikyti prie naujų platformų, prie skaitmenizacijos proceso, prie kintančio auditorijų, prie kintančio požiūrio žiniasklaidą, prie politizavimo žiniasklaidos ir panašus aspektai. Tai mano turbūt palinkėjimas būtų žiniasklaidai ypač viduje nebijoti kalbėti apie savo tapatybinę krizę šitą, nebijoti kalbėti apie problemas, pralaužt tam tikrus barjerus, kurie Lietuvoje yra susidarę ir kurie, mano manimu, kenkia. Tai yra, kai yra vos ne ten vieno rango žurnalistai, kito rango žurnalistai, arba yra ten regioninė žiniasklaida, kuri suprask, yra kitas porušis ir panašiai. Tai pralaužtos barjerus ir įtrauktos jaunus žmonės į laisvesnę ir tuo pačiu geriau save reguliuojančią ir mažiau išorės reguliavimo reikalaujančią sistemą. Tai toks vat, nežinau, sakau, ilgalaikis uždavinys žiniasklaidai išspręsti tapatybinę krizę ir pasistengti sureguliuoti tai, kas dabar nereguliuojama ir kas reikalauja įsikišimo ir kas tas įsikišimas neišvengiamai veda prie temų apie cenzūrą, apie spaudos laisvės ar kitų laisvių praradimą, tai kad nereikėtų į to keliu.
Dėkui Jums, Andrius Vaišnys ir Paulius Gritenas šiandien buvo mūsų laidos pašnekovai. Tai buvo laida Mes tikrinam. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.